Martin Baxa, ministr kultury a místopředseda ODS. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Řekněte mi, kdy budeme mít platy jako v Německu?
Já myslím, že budeme mít platy v Německu, když bude vláda Petra Fialy vládnout ještě jedno funkční období. Protože takhle to pan premiér řekl a já to považuji za jasné slovo. A teď bez nějaké nadsázky. Já myslím, že je to velmi důležité téma. Reaguje na to, jak potřebujeme změnit českou ekonomiku směrem k chytřejší výrobě, viz investice on semi, pokročilé technologie, jaderná energie. Já myslím, že je to správné, abychom neměli nízké cíle a je dobře to říkat způsobem, který vyvolává takovou debatu.
Způsobem, takže i trošku berete, že to byla nějaká jako nadsázka, protože ono to jako vzbudilo spoustu emocí a samozřejmě řada ekonomů prostě říká, za ty 4 roky to nebude.
Jo, neumím říct, jestli to byla nadsázka, ale bylo to, já jsem to vystoupení pana premiéra poslouchal, bylo to vlastně takové jakoby zhrnutí toho, o co se naše vláda snaží, to znamená udělat kroky, které promění Česko. Pan premiér představil jménem vlády už před nějakou dobou ten program Restart Česka, který je postaven především na ekonomické proměně a myslím si, že nemáme přestat o tom mluvit. To je fakt jako důležité, že prostě potřebujeme mít vyšší ekonomické cíle a mě potom baví, když to karikují poslanci a představitelé hnutí ANO, kde Andrej Babiš a jeho Agrofert je vyhlášený tím, jak platí nízké mzdy, tak mi to připadá vlastně v tom kontextu legrační. Je to silná ambice, kterou máme, ekonomiku Česka potřebujeme proměnit. Pan premiér to shrnul do této věty a máme směřovat k silným výzvám.
Není pozdě o tom mluvit po 3 letech vládnutí?
Nemyslím si, že by o tom bylo pozdě mluvit během 3 let našeho vládnutí, protože my jsme řadu těch kroků udělali. Tender na jadernou elektrárnu, dostavbu, kde jenom připomenu, je velmi významná součást vlastně českých vstupů do této věci. On se mi už je domluveno na Severní Moravě a vedle toho samozřejmě jsme řešili i jako vážná témata jiného druhu. Jenom připomínám, že aby se mohla naše ekonomika rozvíjet, tak je třeba, abychom měli třeba stabilní jistotu zásobování energetickými zdroji a to, že jsme se dokázali infrastrukturně třeba odstřihnout od závislosti na ruském plynu, je velký úspěch. Nejenom bezpečnostní, ale i ekonomický.
No ale pane ministře, tady je ten problém, že ono to prostě vypadá podle odborníků, že to není pravda.
Že
není pravda to, že se Česko odstřihlo od Ruska. Jo. Je to 94% plynu sem proudí stále z východu, ze Slovenska, z Maďarska a podle těch oslovených odborníků se prostě jedná o ruský plyn. Mně jde o to, a teď nechci úplně řešit tu ekonomiku jako takovou úplně do detailu, ale spíš mi jde o to, že jestli pan premiér si neadoptoval část to, co on sám kritizuje, taky ten populismus. Mm-hmm. Prostě mám tady nějakou tezi, odborníci to vlastně shodí, řeknou, to není jako proveditelné, toto není pravda ohledně toho ruského plynu. Tak jde mi o to, jestli najednou nezačal hrát rok před volbami takový ten populismus, který ale on vždycky sám kritizoval.
Nemyslím si. Jenom k tomu plynu. Já jsem záměrně řekl, že jsme vybudovali infrastrukturu, která nám umožní nebýt závislí na ruském plynu. To je klíčová věc. Jenom připomenu si tu situaci před 2 lety, kdy opravdu jako reálně se občané Česka báli, zda budou mít v zimě teplo a my jsme za velmi krátkou dobu jako vláda dokázali najít alternativní zdroje, viz terminál LNG v Nizozemsku vůči ruskému plynu. Takže kdyby teď najednou se Rusko rozhodlo vůbec nedodávat žádný plyn, což je samozřejmě absurdní, ale může to nastat, tak my víme, že Česko je připraveno získat plyn z jiných zdrojů. A nemyslím si, že by najednou pan premiér přeskočil k populismu v tom duchu, který tady dlouhodobě prezentuje třeba hnutí ANO nebo SPD. My jenom chceme říkat věci jednodušeji, já sám sebe taky potřebuju toto naučit, vykládat a prezentovat jako naše vládní úspěchy jednodušším jazykem. To k tomu patří, někdy to vyvolává takovéhle jako, řekl bych, silnější reakce, ale lidé chtějí slyšet slova, která jsou pravdivá, ale také řečená srozumitelnou formou. Tak i já si z toho beru poučení, že mám být v tom jako lepší, v té snazší komunikaci.
Jako jinými slovy, že ono je taky ten anglický termín, to overkill, prostě něco možná jednou ty vyšší platy možná budou, jako ti ekonomové, ať už je to třeba Lukáš Kovana, říkají, no ono je to spíš v horizontu jako desítek let. Ale myslíte, že tohle je ten, myslíte, že to není populismus tohle?
Já považuji za, pro mě slovo populismus, v tom slova, který se v českém politickém prostředí používá, znamená to, co používá Andrej Babiš. A je to prostě mix věcí, které jsou nenaplnitelné sliby a mix toho, co jsou lži. Pokud Andrej Babiš říká, že naše důchodová reforma ožebračí důchodce, tak je to prostě čirá lež. Ona se důchodců těch současných vůbec nedotkne. Pokud Andrej Babiš říká, že vláda nenávidí důchodce, tak je to úplně jako absurdistán, který tvoří jako mix takové té komunikační strategie hnutí ANO a dalších stran, včetně těch extremističtějších, jako je SPD. Na druhou stranu, pokud my máme říkat věci jednodušeji, tak to samozřejmě znamená, že se prostě jedna věc řekne třemi slovy a když je někdo pitvá do posledního detailu, tak tam najde třeba to, že to nebude za 4 roky bez dne navíc, ale ten směr je v jádru pravdivý. A to je podle mě to, co říkal pan premiér, o co se pokoušíme.
Že ten hlavně ten směr musí být pravdivý. Lukáš Kovanda, ekonom, říká, existující zaostávání, mzdové zaostávání za bohatšími ekonomikami se v posledních 5 letech nadále prohloubilo. Skutečnost je naopak taková, že Německo, zejména Rakousko, během posledních 5 let Česku mzdově dále utekli. Vyplývá to ze zdrojů OECD.
Já občas čtu, co píše Lukáš Kovanda. Já nejsem ekonomický expert. Jenom to citujete Lukáše Kovandu. Čtu a ač nejsem ekonomický expert, tak bych řekl, že to nejsou zrovna názory, které by objektivně rozebíraly vládní ekonomickou politiku. Jenom to takhle jako podotýkám k tomu. Ale jak říkám, je v tom nějaká míra zkratky v tom, co řekl pan premiér. Myslím si, že je třeba takové zkratky říkat, aby bylo z toho patrné, že naše vládní politika prostě naplňuje cíle, kterými chceme prostě dohánět vyspělejší země.
Petr Fiala říká platy, ta jeho reakce vlastně na celé toto...
Na X, ano.
Platy jako v Německu, to u nás nechceme. Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. Takže každý, kdo to zpochybní, je nějaký nesebevědomý pochybováč. Já to zpochybnil, takže já to můžu vzít osobně. Takže já jsem ten nesebevědomý pochybovač. Může to být, jako já taky ego nemám.
Jo, já mám ten tweet pana premiéra rád, i když je jako velmi čerstý, protože se málo kdy používá slovo zasmušilý, to je takový jako hezký termín. Myslím si, že pan premiér tím říká, já nevěřím na národní povahy. Podle mě jako nic, čem se říká národní povaha, neexistuje, ale
jako národní, jako to je typický Čech.
Jo, já myslím, že to je stereotyp. Jasný. Ale co teda existuje v Česku dlouhodobě ve veřejné debatě, je to, že odvážné vize a řekl bych někdy rozmáchle řečená odvážná tvrzení prostě narážejí na takový druh pochybovačnosti. A myslím si, že je třeba občas rozčísnout tu veřejnou debatu něčím takovým, aby to nebylo jenom tak vlastně, že pořád je všechno špatně a na všem hledáme chyby. Takže nemyslím, že je to česká národní povaha, jenom si myslím, že je to v české veřejné debatě typické. Já, když jsem měl teďko projev v Rudolfinu na koncertě pro svobodu a demokracii České filharmonie, tak jsem se začetl do velkého projevu Václava Havla z roku 1993 v Poslanecké sněmovně a uvědomil jsem si, že takhle velké projevy s tak jako odvážnými myšlenkami a načrtnutím perspektiv nejsou v Česku už jako běžné. Nevyskytují se, možná nejsou ani příležitosti, kdy je říkat. Tak to mě vlastně zpětně přivedlo k tomu, jak jako v české veřejné debatě takovéhle jako velké myšlenky chybějí. Teď mám na mysli u Václava Havla.
To ale jako, spíš Petr jako transformační. Jako podle vás Petr Fiala tím navazuje na Václava Havla?
Petr Fiala řekl věc, která je prostě jasná, silná, velmi perspektivní, vyvolalo to debatu. Bez pochyby Petr Fiala, a já jsem ho opakovaně slyšel, je člověkem, který umí vytvořit velký vizionářský projev. Akorát dneska v politické debatě tak asi doba skončila, kdy lidé se inspirovali velkými vizionářskými projevy, ale zkrátka z něj může být i to prohlášení o těch německých platech.
Jasně, ale jemu se prostě nelíbí, že to hned nějakým způsobem karikováno, vlastně, že to lidi nebylo.
A ne, nelíbí, já myslím, že to ten zasmušilý, zasmušilý pochybovač je hezké.
Jak když se dovolte, ještě bych se zastavil u jedné věci, to je ten vývoj preferencí. Já vím, že to je vždycky, když redaktor cituje politikový vývoj preferencí, tak...
Politik řekne, tak, ale na průzkumy se nedíváme.
Na průzkumy se... Ale vy se díváte.
Já průzkumy sleduju.
Vy sledujete, vidíte. Ten median, který přes 30% hnutí ANO, ODS 12%, co si z toho berete?
Já to nechci nějakým způsobem bagatelizovat. Jenom mi kolegové ukázali průzkum z této doby před parlamentními volbami 2021, kdy ODSka v té době měla asi 13%, a ano, taky prostě bylo někde jako vysoko. A dohnali jsme to a volby vyhráli. Já to nechci bagatelizovat v tom smyslu, že dneska v té levé populistické části spektra hnutí ANO dominuje naprosto dramaticky, to je jako vidět, a že je třeba na té naší straně části spektra srazit řady a přidat, takhle to říkám jako otevřeně v tom, abychom zvítězili. Já jsem přesvědčen o tom pevně, a to není jako nějaká fráze, kterou my jako máme navenek někde říkat. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že můžeme příští rok vyhrát. Jsou za námi zcela konkrétní výsledky, které si teď můžeme říkat, nebo si můžou říct jindy, nebo jsou patrné. A to téma, které vlastně začal citátem o těch německých platech, je taková esence toho, co je prostě třeba teď v těch následujících měsících jasně deklarovat, že jsme byli opravdu vláda, nebo jsme vláda jako velmi úspěšná, že lidem stojí za to znovu dát hlas těm, kteří jako naši zemi proměňují k lepšímu. Takže já to nebagatelizuju, máme proti sobě enormně silného soupeře, který mi hnutí ANO v té části svého spektra. Pozoruju taky v posledních nejenom týdnech a měsících. To, že ANO prostě všestranně jako přitvrzuje v té retorice, nic už není jako tabu.
Vidí, jako
nesmysly.
To,
tak pokud Andrej Babiš říká, že jako Česká televize a Český rozhlas jsou jako hlásné trouby a vládní propagandy, tak to je prostě jako čirá lež. Nic takového jako pravda není. To tež jako když říká, že vláda nenávidí důchodce a chce obrat o peníze. To jsou prostě lži, které se dnes ale používají ve veřejné debatě.
Jasně, no,
ze strany hnutí samozřejmě jakoby
s lehkostí a samozřejmě mojí... předvolební plagát před evropskými volbami no, pro Rusko to... všechno.
Jo, ano, jo, tak, ale dobře.
Taky pro mnoho lidí mohlo být jako takový drsný jako vzkaz.
Tak ono má politické konání nějaké důsledky, tak když se jako zjednodušuje to, co Andrej Babiš jako vůči nám používá, tak to může mít takový dopad. Ale když na parlamentní debatě, já sedím kousek od toho řečnického pultu a slyším to dobře, jako hřímá, že Česká televize je prostě státní médium, vládní, trouba vládní propagandy, tak je to prostě čirá lež, tečka. A tomu my musíme v té kampani v následujících měsících prostě nejenom jako čelit, ale aktivně nastavovat svá témata.
My se k České televizi samozřejmě dostaneme a k koncesionářským poplatkům a jejich budoucnosti. Ještě dovolte to, že si premiér věří na těch 30%, to je... přemýšlím, jak se na to zeptat. Nakolik je to jako teď zhruba rok do těch voleb, nakolik je to reálné?
Já myslím, že to reálné je. Konec konců je to tak, že neúplně malá část voličů se opravdu jako rozhoduje relativně krátce před volbami, takže tady je nějaký rezervoár nerozhodnutých voličů nebo voličů, kteří jsou třeba teď jako naštvaní. Ono to v těch krajských volbách bylo vidět, jo? To nemá smysl říkat,
no, nepřišli vám,
že krajské volby jako vlastně, že nečteme ten výsledek u nás v plzeňském kraji třeba, tak jsem, ano, jsem přesvědčen o tom, že tím jakoby zesíleným vysvětlováním jsme schopni získat voliče, kteří nám přinesou nakonec těch 30%.
A v rámci Spolu. Protože rámci Spolu, jasně, ta deklarace je podepsaná, jako nic se na tom nemění. To, že dva koaliční partneři jsou a zase dlouhodobě se potýkají s tím, zdali vůbec by byli schopni sami proniknout do poslanecké sněmovny, neřešíte to?
Bylo podepsáno memorandum, to není jako koaliční smlouva, ale já věřím tomu, že to tak dopadne. Já jsem podporovatel znovu kandidatury v barvách Spolu nebo pod značkou Spolu. Je to podle mě jediná cesta, jak Andreje Babiše vzdálit od toho, aby se on společně s nějakými dalšími populisty dostal k moci.
Taková hra prostě proti Andreji Babišovi, když to zkrátím.
Já jsem ze západních Čech, tak jsem poslouchal vždycky, že jsme hráz proti, ne, jak jsme, pevná hra socialismu a míru. Tak já to takhle nechci to slovo
hrát. Pamatuju ještě v železný rudě, si ještě pamatuju jako dítě.
75, tak
jako dítě si pamatuju železnou oponu. Jako,
tak mi to slovo hráz jako evokuje, ale ne, teďko ne. Bez nadsázky. Ano, je to, abychom spojili síly k tomu, abychom Andreje Babiše porazili a naše úspěšná vláda mohla pokračovat.
Hmm. Když se dostaneme k tomu druhému tématu, Česká televize, vy už jste to načal, já jsem měl připravený takový krásný oslý můstek, jestli máte rád Stardance, protože mi přijde, že všechno se točí kolem Stardance a já už jsem to nechtěl vytahovat, mm-hmm. Kdyby generální ředitel České televize Jan Souček pro Mediář řekl, že pokliže nebudou poplatky, že to řeknu lapidárně, taky nemusí být Stardance. Mm-hmm. Tak nejdřív, jak to máte ze Stardance tedy?
Tady v Echu Pavla Štrudce udělal veřejné přiznání, že jsem neviděl ani jeden díl Stardance.
To můžete, protože já taky ne, ale na druhou stranu na druhou stranu oceňuji ten formát. Jako, jo? Já naštěstí jsem ten, kdo klade ty otázky, ale oceňuji ten formát a profesionální provedení. Ale nevytahoval bych tu kartu, která se neustále hraje v těch rozhovorech ohledně České televize. Kdyby to Jan Souček opět nepoužil, použiju citaci, pokud budou poplatky, bude i Stardance, je to love brand České televize. To bychom divákům udělat nemohli. Když poplatky nebudou, nebude Stardance, bude možná nějaká levnější zábava. Tak poplatky přiklepnete České televize nebo ne? To už se několikrát vlastně měnilo to, když jste vy nastupoval do funkce, řekl jste, že ne, později zahájila debata, že ano, a teď to vypadá aspoň podle šéfa Marka Bendy, že už se to nestihne.
Já nechci jakoby sám o sobě říkat, že jsem se před 2 lety jako úplně zmýlil, ale je pravda, že jsem řekl, že by se neměly koncesionářské poplatky navyšovat. Mimo jiné to taky vyplývalo z toho, že já si myslím, že jako v řadě oblastí svého rezortu jsem se ujímal své funkce jako s velkou mírou informovanosti, taky z mých předchozích pozic v samosprávě. U těch médií přece jenom si myslím, že jsem se musel hodně učit a tady na tomto poli jsem opravdu potom zjistil, že ekonomická situace a role veřejnoprávních médií prostě vyžadují to, aby se ty poplatky zvýšily. Tak jenom k tomu svému 2 roky starému výroku, který nechci nijak popírat, jenom říkám otevřeně, že jsem názor změnil.
Ale já to beru, protože když se někdo mýlí v politice, ano, může pak napsat jenom úspěšnou knihu třeba, jako jo. Bývalý prezident.
Já jsem přesvědčen o tom, že ta velká mediální novela bude schválena. Ten postup je pomalejší, než jsme čekali. Uh-huh. Je to dáno tím, že prostě projednávání různých návrhů zákonů ve sněmovně postupuje pomalu. Hodně tomu samozřejmě klade obstrukční překážky opozice. Je třeba říct, že ten způsob, kterým opozice postupuje vůči některým vládním návrhům zákonů, je obstrukční a tím, jak je prostě způsob, kterým se projednávají zákony ve sněmovně, daný tím, že jako je větší vůle projednávat zákony, které jsou ve třetím čtení, to znamená před schválením, kde jich je teď několik desítek, než druhá čtení, tak to projednání prodlužuje, ale chci ujistit o tom, že vládní koalice stojí za velkou mediální novelou a že nebude účinná od 1. ledna, to už je teď evidentní, ale že prostě schválená bude. Já jsem si tím jist. Ten výrok Marka Bendy, který byl v jednom z tištěných médií, nezněl o tom, že my od toho ustupujeme. Marek Benda komentoval situaci, že se to nestačí do konce roku, jako se vším všudy, což je jako evidentní, ale jsem přesvědčen o tom, že vládní koalice stojí za velkou mediální novelou a že ona v nějakém čase po novém roce bude schválená a nabyde účinnosti.
Jan Jakob z TOP 09 ale říká, že vlastně by to bylo možné prosadit tu novelu už do konce roku. Není tam potom rozpor, protože vlastně to dění kolem České televize, to skutečně ta rétorika kolem té instituce České televize, Českého rozhlasu, nabývá takové té atmosféry téměř jako fatální, až téměř jako ohrožení demokracie a nějakého jako ohrožení mediálního trhu, tak skoro bych si řekl, že to byla ta priorita pro vaši koalici a najednou Marek Benda říká, že nestíháme, říkáte, že nestíháme, ale bude. A pak je tady Jan Jakob, který říká, my bychom to asi zvládli.
No, já myslím, že v tom, takhle, kdybychom bývávali byli zvládli velkou mediální novelu v druhém čtení na té mimořádné schůzi, která byla začátkem října společně s důchodovou reformou, tak by se to do konce roku se vším všude dalo zvládnout. Tehdy opozice vůči důchodové reformě postavila jakoby tu obstrukční hráz, která vedla k tomu, že to tehdy nestačilo. Já si nemyslím, že se vším všude, to znamená včetně Senátu a podpisu pana prezidenta, to do konce roku nestačíme, ale my máme jednoznačnou shodu s Janem Jakobem i s dalšími představiteli koaličních stran, že je to priorita, že ta velká mediální novela bude. Tak nevidím v tom jako věcný rozpor, jenom prostě ten čas teď nehraje úplně nám do karet, aby to bylo do konce roku.
A to, co říká Jan Souček, a teď už téměř nechám Stardance být, ale to, že jako připravuje nějaký scénář, nějaký Armagedon, což je fáze, řekněme, jedna. Mm-hmm. Fáze dvě je omezení až tří vysílacích programů České televize, když si vezmu tu Českou televizi jako modelový příklad. Co máte dělat? Nebo jak hodnotíte vlastně tu jeho retoriku?
Já jsem jako velmi obezřetný k tomu, abych komentoval to, co říkají naši generální ředitelé, myšleno tedy generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize, skoro bych řekl, že to ani politikům nepřísluší tak to komentovat. Já bych možná spíš reagoval na to, čím vy jste tu otázku uvedl, to znamená, zase jedná o nějaký jako fatální střet nebo jako fatální boj
o
média veřejné služby. A já jsem rád, že tady můžu zopakovat to, co já na tom považuji za důležité. Od roku, od sametové revoluce, teď jsme 35 let od ní, vlastně od počátku 90. let panovala v Česku nikdy nenarušená shoda na tom, jak má vypadat podpora médií veřejné služby. Uh-huh. Že je máme mít, co ta média mají dělat a jak mají být financována. Mimochodem nedošlo k narušení tohoto konsenzu ani typově za vlád pravice, za vlád levice a vlastně ten můj návrh pokračuje v tomto duchu. To znamená, aby existovala média veřejné služby v té podobě, která jsou dneska, to znamená široká nabídka zpravodajství, vlastní výroba a tak dále, tak prostě potřebují po těch 20 letech ty poplatky zvýšit a současně upravit to, co ta média dělají. Pokud vyhraje ve volbách politická strana nebo vznikne koalice, která tenhle konsenzus naruší a řekne média veřejné služby nepotřebujeme nebo nepotřebujeme v té podobě, ve které jsou, tak samozřejmě se jako dramaticky ta situace změní. Ale já prostě reprezentuju názor, že média veřejné služby potřebujeme, aby mohla fungovat, tak potřebují nějaké prostředky a současně jako taky nějaké ten můj návrh obsah, nebo ten náš návrh obsahuje i nějaká omezení. A vydávám se touto cestou a věřím, že bude schválena. Tak to je ten rozdíl v těch přístupech. Je evidentní, že ekonomická situace České televize, pokud by nebyly poplatky schváleny, prostě bude mít vážné dopady nějakého druhu. Teď nechci hodnotit, jestli se budou rušit kanály, nebo jak se to navrhuje.
Tak útočí se tady i na takzvané populisty diváky, což můžu být jako já, ale i intelektuály, že se zruší prostě nějaké jako jiné kanály, ale přijde se také o Stardance. Tak jako ono to tak jako vypadá, že já pořád hraju to Stardance, ale to je to tak populární,
ne,
to, tak už to je zahrát.
To tak,
vlastně,
je to, jasně.
Tak vypadá to, že to prostě je jako zásadní a na druhou stranu já jako nečekal bych, že Jan Souček začne mluvit o škrtání kanálu, což jsou skutečně jako velké věci, kdyby se opravdu jako nehrálo o něco zásadní.
Takhle, je to zásadní, jo? Já jenom nechci, aby bylo rozuměno to, co jsem řekl v úvodu té své odpovědi. Já jenom nechci komentovat výroky Jana Součka, jestli je správnou cestou rušit kanály nebo propouštět zaměstnance v tom a v tom počtu nebo v tom a v tom rozsahu. Ale ekonomická situace České televize, a to vyplývá z výročních zpráv i z toho, jak jedná Rada České televize, prostě je neutěšená. Jako ta míra toho, jak se dlouho nezdvihaly poplatky versus to, jak se Česká televize jako médium veřejné služby nebo co vlastně nabízí jako médium veřejné služby, prostě vyžaduje zvýšení poplatků. Vyžaduje. My jsme nakonec zvolili cestu, která je podle mě umírněná o 15 korun, případ tedy České televize, o 15 korun, 3,3 milionu domácností. Hmm. To pocítí jenom tak, že se jim prostě měsíčně zvýší účet za televizní poplatek o 15 korun, což si myslím, že je únosné. To rozšíření okruhu koncesionářů.
No dobře, jsou tam také podniky, které podle jako zaměstnanců a ne vždycky, úplně nejsem si jist, jestli jako lidé v provozech sledují ČT1 nebo Stardance, hra to víte.
Ne, já tohle ten argument beru. Takže ano, je tam rozšíření okruhu koncesionářů, pořád ale na domácnost, jeden mobilní telefon za všechny, které tam jsou. A u těch firem, tím, že se ruší vlastně princip podle počtu těch přístrojů, tak musíme přistoupit vlastně k nějakému modelu, my jsme se inspirovali v Německu, který zachovává nějakou prostě tu celospolečenskou sounáležitost s tím, že potřebujeme média veřejné služby. Mimochodem firmy doteď jako taky platily. Platily podle počtu přístrojů, to znamená, když měli televizní obrazovku, ale taky si nemyslím, že ve všech firmách se sledovala televize.
Prostě no, když někde běží linka, je tam takováhle televize, tak většinou asi ukazuje počet ingotů.
Vy tady by se vlastně taky
no my určitě, že platíme, jako, to my zase můžeme jako se bouřit proti, ale potom samozřejmě poslechneme a zaplatíme to, to zase jako nebude. Ale řekněte mi, je to tedy, když tak spojím, je to jako ta ekonomická stránka, ale souvisí s tou politickou je to, stránkou.
Ano.
Je to ta jako strach z nějakých těch populistů z Andreje Babiše? Vy jste říkal to, jak mluví o České televizi, Českém rozhlase, o opozice ve sněmovně. Je tam to rovnítko?
Takhle, těch důvodů...
A je to správně, mimochodem?
Těch důvodů, které mě vedly k tomu, že jsem předložil ten návrh na té velké mediální novely, je víc. Vy jste začal tím důvodem ekonomickým, ten je velmi vážný, protože po těch dlouhých 16-19 letech, kdy se nezvedaly poplatky u rozhlasu, u televize, už je to opravdu třeba. Pro mě osobně je velmi relevantní i ten důvod politický. Já si myslím, že zdravá společnost potřebuje silná, odolná média veřejné služby, která zajišťují prostě podle nějakého zákona, kodexu, jakoby pevně svázaných pravidel objektivní zpravodajství. A přitom já tady používám to slovo objektivní ne ve smyslu toho, že jako prezentují jeden pohled na svět, ale že to je prostě opravdu jako svázáno přísnými pravidly, která musí ti redaktoři při tvorbě zpravodajství dodržovat. A stejně významný je třeba i ten argument, že Česká televize je klíčovým hráčem na poli kultury a podpory české audiovize. Takže těch důvodů bychom našli celou řadu, dohromady to vytváří balíček. Já netvrdím, že jediným důvodem je ekonomika, nebo jediným důvodem je držení nezávislého zpravodajství. Dohromady to vytváří mix, který je podle mě potřebný pro všechny.
Vy jste to zmínil, ale ten rozsah té veřejnoprávní služby není právě toto na debatě. A znovu se vracím k nějaké té vlastní tvorbě, do které ať už jako patří Stardance a neustále ty otázky, jestli to jako patří teda do veřejnoprávního média nebo seriály devadesátky. A pak je třeba jako otázka i jako zpravodajství. Není základně si po těch x letech říci, co tedy je. Máme tady rozvinutý komerční trh, jsou tady onlineové různé VOD služby a tak dále. Jestli není dobré jako definovat vlastně, co to ta veřejnoprávnost vlastně je. Jako... Protože, a kde je ten rozsah v zásadě? Protože věřte, že i soukromé televize by si rádi vzali třeba Stardance.
Jo.
A tak jako jestli spíš na začátku, než se začne jíst, tak na tom menu by mělo být, jak to menu bude rozsáhlé.
Jenom, mně se pak líbí, jak se pořád vracíme k té Stardance.
No, jako, protože mě se to fakt jako líbí, jo, ale zároveň je tady jako X, je to, jak říká Milan Friedrich, kouzelný, vlastně to tmelí trochu ten národ, že ty rozhádané rodiny možná zasednou ke Stardance. Na druhou stranu tady máte Stardance Tour, která je vlastně už si říkáte jako česká jako promotér vlastně, to už je trošku jako zvláštní, jo.
Tak já teda, aby to nevypadalo, že tady jako to, abych nepůsobil elitářsky, že nesleduju Stardance, tak z druhé strany sleduju pořád Peče celá země se to jmenuje. Peče celá země.
To
není vidět v kameře, tam sedí Jana Balíková, moje česká mluvčí, Peče celá země,
mluvčí, ano.
Kde až do finále postoupila moje bývalá studentka z gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí, Tereza Olbrichtová, držel jsem jí palce. Tak ale zpátky k vaší
rozsahu
otázce.
Té služby.
Ta diskuze měla být vedena už nějakou dobu a nebyla, protože vlastně zejména za minulé vlády byl prostě evidentní tlak na média veřejné služby a Česká televize musela zaujmout takovou jako obranářskou pozici. Teď říkám svůj názor. Já myslím, že se prostě za vlády Andreje Babiše jako nedala vést smysluplná diskuze o rozsahu médií veřejné služby. A nevedla se taky. Protože prostě já jsem přesvědčen o tom, že už tehdy Andrej Babiš prostě viděl, že média veřejné služby, neviděl, podle mě jako k ním prostě měl vztah, který byl v jádru jako negativní, teďka se to projevuje, když je v opozici ve sněmovně a trošku jsme jako společnost, to chci zdůraznit, v té debatě zaspali. Tak si myslím, protože ta debata o rozsahu veřejných médií, o služeb, které poskytují, se vede všude v západní Evropě, dochází k velkým změnám. Jsou země,
momentálně
kde dochází...
v Německu, kde by mohlo jít k velmému limitaci jako toho veřejnoprávního prostředí, i z toho důvodu, že ta ekonomická výkonnost té země je vlastně horší.
Přechází se na modely v některých případech, že se platí média veřejné služby ze státního rozpočtu a tak podobně. Já jsem využil tu novelu k tomu, že my jsme tu diskuzi pro nějaký omezený čas, který jsme měli na přípravu toho té novely zákona, rozběhli a bych řekl úplně průlomovým za ty desítky let existence médií veřejné služby jsou ta memoranda Česká televize, Český rozhlas, kde se vlastně ta média zavazují vůči mediálnímu trhu o rozsahu té veřejné služby. Já chci jenom, k tomu jsme se ještě nedostali, jsme na půdě soukromého média. Cílem té novely je také to, aby zůstala rovnováha na tom mediálním trhu. To znamená, aby touto novelou současně nedošlo k vychýlení té situace ve prospěch médií veřejné služby vůči médiím soukromým. Mě moji kolegové ve straně na začátku té debaty, která byla teda hodně jako chvílema ostrá, říkali, no tak pro boha, proč se nezvýší reklamní čas a proč se mají lidem zvedat poplatky. A na to já jsem říkal, jestli něco by rozvrátilo mediální trh u nás, by bylo to, kdybych já řekl, ať si Česká televize vezme větší koláč z reklamního talíře, lidi se nedotknou poplatky a bude všechno v klidu. No nebude, protože média soukromá stojí na reklamě. Stojí na reklamě. A to já jim jako v žádném případě jako brát nechci. Jenom pro zajímavost, aby posluchači věděli, tak, nebo diváci, tak soukromá média mají určeno maximálně konkrétně televize 20% vysílacího času, zatímco Česká televize 0,5% vysílacího času jenom na ČT2 a ČT4. A tak je to naprosto správně. Protože nemáme brát soukromým médiím reklamu, kterou oni používají ke svému financování. Tak to je jenom na téma té ekonomiky. A teď jsem se kolem toho rozvášnil.
Vy jste mluvil o těch memorandech, který jako budou připravovat veřejnoprávní média, ale budete vlastně schvalovat ty rady, ale k podpisu to jde vám. Není to zase, jako nevracíme se k tomu, že se snažíte něco odpolitizovat, ale pak se to vlastně jako zase...
Já už jsem Víme, že jsem se rozvášil, takže jsem zapomněl na začátek té otázky, protože fakt jsem chtěl, aby bylo patrné, že jako to není, ta naše novela není zaměřená proti soukromým médiím. Ta memoranda jsou postavena tak, že navrhují generální ředitelé, schvalují je mediální rady a ten podpis ministra je tam vlastně...
Spolupodpis
ministra je tam vlastně proto, aby ministerstvo kultury garantuje mediální legislativu, tak aby v těch médiích nebylo něco, co je v rozporu, pardon, v těch memorandech, nebylo něco, co je v rozporu s legislativou. Není v tom žádný politický tlak. Minister nemá možnost, ten zákon je konstruovaný tak, že minister nemá možnost do toho procesu nějak jako vstupovat. Podepíše, nepodepíše, ale ne, že tam bude si na ministerstvu dopisovat nějaké další věci.
Řekněte mi, ono je to čerstvá informace, myslím, že to vyšlo dnes na Novinkách, kdy 60 umělců, jejich ctihodná jména, teď všechny neřeknu, ale ten zdroj je kredibilní. Oni varují před tím, aby se česká média, ta veřejnoprávní, aby se ta situace neposunula, jako je na Slovensku. Budu citovat, velkým varování pro nás všechny vývoj v sousedním Slovensku, kde se zrovna z veřejnoprávního média fakticky stalo médium státní. Je to apel na politiky, aby se z toho nestalo státní médium. Není to protimluv trochu?
Apel na politiky, aby se z toho nestalo státní médium? Odpověď zní, že to nevím.
Já jsem možná mám takovou odpolední slabou filozofickou chvilku, ale že by se mohlo stát v Česku to, co kritizují dnes slučování médií a to, jak tamní koalice přistupuje vlastně k veřejnoprávním médiím. Máte vy podobnou obavu?
To je podle mě otázka úplně jako kruciální. Ten můj návrh samozřejmě neobsahuje ani špetku toho, že bychom transformovali Český rozhlas a Českou televizi ve státní média. Mimochodem ta novela, ta takzvaná malá, vlastně zkomplikovala i politický vliv na veřejnoprávní média tím, že se do voleb mediálních rad zapojil Senát. Myslím, že bychom si mohli dlouho povídat o tom, co se stalo na Slovensku.
Nejspíš o co se může stát v Česku.
Jo, ale řeknu k tomu dvě věci. První věc je ta, že když se probíral třeba ten návrh na mediálním výboru, tak poslankyně, poslanci, opozice jako vznášeli, bych řekl, celkem jako relevantní připomínky k tomu. Hmm. Je prostě normální debata, jestli se má rozšířit okruh koncesionářů na používání domácností s mobilními telefony. To je prostě normální debata, kde se dávají na stůl argumenty pro a proti. Jenomže potom vystoupí v poslanecké sněmovně Andrej Babiš a začne hřímat vládní trouba, provládní média. Ukážu vám, až se dostanu k moci, to byla kauza s těmi rády. A já z toho obavy mám. To takhle je. Prostě pokud říká představitel nejsilnějšího opozičního hnutí, bývalý premiér, že média veřejné služby jsou hlázné trouby vládní propagandy, že je převede na financování státního rozpočtu, tak z toho obavy mám. Ale pak je druhý příklad ještě na tom Slovensku, který už se jako tak v té debatě nahlas neříká. Když Robert Fico rozhodl o té změně financování nebo změně fungování médií veřejné služby na Slovensku, to znamená, že se převedou pod stát, tak současně ale ten zákon obsahoval ustanovení o tom, že se právě těm veřejnoprávním médiím dal velký reklamní prostor, který doteďka neměli. A to jako velmi negativně dopadlo na soukromá média na Slovensku. Já se vlastně snažím celou dobu to vyjednat, nebo aspoň poslední rok, kdy už je nějaký návrh na stole, vyjednávat společně s tím náměstkem Michalem Šaškem, tak aby se v tom návrhu vlastně, nebo aby byl akceptovatelný i pro soukromá média, což je nezvyklé u zákona, který se týká veřejnoprávních médií, ale má to být jako férový prostor. A tím Slovenskem podle mě nejenom utrpělo veřejnoprávní médium, do dneška třeba nemá ředitele na Slovensku. Já nerad komentuju dění v zahraničních, v jiných státech, ale tady prostě vidím, že k té situaci došlo, ale současně tím, a to dneska říkají představitelé soukromých médií, trpí i ona.
Opravdu je to tak, že Andreji Babišovi se můžou hodit veřejnoprávní média s nějakou jiným směřováním. Není to tak, že když se dnes podíváte na sociální sítě, a tady se vracím do té debaty, kterou jsme měli před chvílí ohledně toho, jak šířit ten politický obsah, když se podíváte na Andreje Babiše, jakým způsobem ovládli sociální sítě, jakým způsobem jim roste přízeň od mladých voličů, tak já si prostě říkám, ať už je to Instagram nebo TikTok, tak já si říkám, a možná je to moje naivita samozřejmě, já jsem naivní člověk, co by z toho Andrej Babiš měl? Víte, když našel prostě jako jiné kanály pro to, jakým způsobem šíří svůj obsah a evidentně tam má nějaký docela
svůj obsah. Dosah má jako veliký, já to vidím v té debatě, která se vede o veřejnoprávních médiích na síti X, kde opravdu jakoby, to není to jako 100-0, ale teda rozhodně tam mnoho příznivců jako nemáme. Média veřejné služby mají v každém případě jako významný vliv. Je to tak, že nejsme, nechci uvádět konkrétní příklady těch zemí, ale u nás Česká televize i Český rozhlas jsou klíčoví hráči mediálního prostoru. Česká televize je nejsledovanější televizí v tom televizním trhu, přičemž Nova a Prima mají vysoké podíly sledovanosti. Není to tak, že by to bylo 60-10-10, ale přesto je Česká televize nejsledovanější, Radiožurnál nejposlouchanější a jsou to jako významné zdroje, které sleduje hodně lidí a samozřejmě naslouchá těm informacím. Já nevím, co se děje v hlavě Andreje Babišovi, nevím, když by se dostal k moci, zda by na ně zaútočil, ale vzbuzuje to vedle mě obavy, protože jak jste říkal, že jste naivní, já nevím, jestli jsem naivní, ale teda každopádně beru vyřčená slova vážně. A pokud prostě Andrej Babiš říká ve sněmovně na půdě parlamentu, jakože je to hlásná trouba vládní propagandy, jsou média veřejné služby, tak z toho prostě mě vychází, že je bude chtít jako přeškrtit. No, tak z toho mám prostě obavu.
Ještě jenom dovolte pod otázku k těm parametrům a to často zaznívá vlastně, proč to musí platit každý, nově i ty mobilní přístroje a tak dál. Asi ve své přítomnosti bych nebo v okolí bych nenašel lidi, kteří nekoukají na Českou televizi, ale někdo tak může jako existovat, někdo se může skutečně jenom dívat na komerční média. Proč všichni, proč ten mobilní telefon, byť chápu, že technologická jako revoluce je už dávno, asi funguje, takže tam to ještě dokážu pochopit.
Vracím se k té části, kdy jsme mluvili o tom, jak vypadá vlastně situace médií v Česku po roce 1989. Jak říkám, jsou země, kde běží prostě normální politická debata, která nakonec vyústila v to, že veřejnoprávní média přešla pod financování ze státního rozpočtu. Já to nepovažuji za řešení, které je v české realitě jako správné, a pokračuju v té linii, která tady byla od začátku 90. let, tedy že média veřejné služby jsou užitečná pro všechny a proto se všichni podílejí na jejich financování. Zvolil se ten princip té domácnosti a vlastně tam naše novela jako reaguje na ten vývoj, kdy dneska prostě těch pevných obrazovek těch televizí ustupuje, ustupuje sledování lineárního programu. Já sám, kdybych měl u sebe iPhone, tak bych tady ukázal, mám tam aplikaci ČT24, aplikaci iRozhlas, poslouchám nebo z větší části sleduju média skrz telefon a proto teda rozšiřujeme okruh těch koncesionářů, prostě proto, že to klasické sledování televize jako odchází. Tak to je vlastně reakce pořád, nebo takhle, dochází k technologickému směru, ale nikdo nenarušil, ani já ne, pořád platí ten konsenzus toho, že se všichni podílejí na fungování médií veřejné služby. A já nechci říct, že potřebujeme média kvůli povodním, ale jenom podotknu, že když byly ty katastrofální povodně na konci září, tak to byla Česká televize, která byla nejsledovanější skrz vlastně ten online, to online informování o tom, co se děje, online zpravodajství z toho prostředí.
A tak bez pochyby, ono není divu, ten počet těch regionálních studií a počet jako zaměstnanců, kteří jsou, nebo redaktorů, kteří jsou v krajích, tak je to skoro logické, nebo ten rozsah je obrovský. Řekněte mi ještě jedna věc, jeden takový menší okruh, když se bavíme o té roli České televize, v tom původním slovo dezinformace, slovo nějaká mediální výchova, v tom původním návrhu bylo, že má proaktivně bojovat proti dezinformacím. Proč došlo k té změně a proč to tam nejdřív vlastně jako bylo? Protože to je taková, víte, že slovo dezinformace vyvolává mezi lidmi poměrně slušné emoce.
Já to tady popíšu úplně otevřeně. Ten požadavek na to, aby tam byl ten aktivní boj proti dezinformacím, ale je to pravda. Je to pravda. Byl jako vložen ze strany pirátské strany. Já jsem to jako akceptoval, přičemž já jsem teda přesvědčený o tom, že dneska vlastně v té stávající legislativě v zákoně i v kodexu České televize to je jako zakotveno i bez toho slova dezinformace. Teď máme velmi podobný, jeden z těch pozměňovacích návrhů je zaměřen na podporu mediální výchovy a já si myslím, že to takhle jako správné. Jo. Já jsem taky jako k tomu, aby se všechno označovalo jako dezinformace, jako hodně obezřetný. Jsem členem pravicové strany, pro kterou svoboda slova je jako naprosto klíčový. Z druhé strany my dneska čelíme jako informační válce ze strany typově třeba Ruska, která se jako nějak projevuje šíření nějakých narrativů, které jsou dezinformacemi. Tak pokud naše vláda čelila v září při povodních zprávám toho, že žádné povodně neexistují, což se jako šířilo, tak to bez pochyby jako dezinformace je, jo. Ale na to, aby... Takže já si myslím, že má být role veřejnoprávních médií informovat maximálně objektivně. Ten návrh, který se týká toho slova dezinformace, v tom finálním znění nebude.
Mně tak přijde, že veškeré ty emoce ohledně, jestli České televizi přibude 15 korun, je ohledně, že se týká hodně zpravodajství. Nemýlím se, že?
Bylo to. Dneska už je ta debata trošku jiná. My vlastně tu první verzi jsme představili v září 23, tu druhou verzi v květnu letošního roku. Z začátku, to je moc zajímavá otázka. Ty první měsíce to bylo hodně spojené s tím zpravodajství, 10 korun, 15 korun, internet a tak dále. Dneska je v posledních týdnech, měsících ta debata mnohem jako širší a mnohem hlubší v tom smyslu, že jako dominují názory, nepotřebujeme Českou televizi. Na co si jim mám platit, když ji nesleduju? Je to překonaný? Berou tam moc peněz? A tak dále, a tak dále. Je to debata, která je vlastně obtížnější na reakce, protože vysvětlit, proč se má platit plus 10 korun, nebo proč prostě se zavádí platba přes internet u domácností, je jednodušší, než čelit tomu, aby abychom vysvětlili, proč je užitečné mít média veřejné služby. No. Nestěžuju si, jenom konstatuju na velmi zajímavou otázku, jak se ta diskuze
proměnila. Mě to tak jako z toho vyplynulo, nejenom jako z rozhovoru s vámi, že tam ta emoční rovina se hodně odehrává, když se mluví o zpravodajství a o objektivitě. Ještě dovolte k té mediální gramotnosti. Mně se zdálo z toho, že se vám to jako moc nepozdává, ale vlastně ta novela spadá pod vás, ale proč to tam Česká televize má mít vlastně, jako vychovávat, jakým způsobem lidé porozumí třeba jako médiím?
Mediální gramotnost se má vyučovat ve školách, mediální gramotnost, myslím si, že jako korektní přístup k informacím je prostě součástí jako veřejné služby. Já si myslím, že školy mají vychovávat, od toho teda mimo jiné taky povinnou školní docházku máme, média, veřejné služby,
podle mě mají mít roli. Vy jste se určitě poradil bez mediální gramotnosti, protože tu historii jste jim prostě nějak jako dobře vysvětlil.
Já myslím, že docela jo vlastně. Těšně na to vzpomněl.
Tak to tam vyškrtněte.
Ale u té České televize, já si myslím, že jakoby se mají ukázat dobré příklady práce s informacemi, takhle to je, no.
A práce s informacemi, to zní tak jak divně. Ale to už se omluvil, to už je nějaký můj subjektivní, jako subjektivní. Tak my jsme samozřejmě buřiči tady, jako my spolupracujeme jako všechno a děláme tu novinařinu celkem dobře, si myslím, nebo ano. Dobře. Ještě jedna poslední věc, úplně jde mi jenom, ještě se vrátím k těm poplatkům, indexace, tak teď to neřeknu. V té dnešní době vlastně, to jak je to náročná doba ekonomická, mluví se o tom, že prostě není to utahování opasku, ale je to náročné. Proč najednou je tady úřad, vy také skládáte každý rok rozpočet, najednou je vlastně, by měl záruku, že mu každý rok nebo nějakou periodu přibude tolik a tolik na poplacích. Je to fér?
V éře divoké inflace to samozřejmě tohle jako znělo děsivě. V éře současné inflace těch 6% navýšení při kumulativní inflaci 6% je prostě opravdu jako jednou za čas. Tohle opatření je vlastně v řadě těch kroků k tomu, aby se odstranila, nebo neodstranila, to se neodstraní, ale aby se jako zmenšila možnost politických zásahů do veřejnoprávních médií skrz financování. Jo, takhle je to tam jako vložené. Mně to připadá vlastně jako užitečné, ta valorizace, když je v takovýchhle jako malých rozsazích, takhle to jako beru. Ale máte pravdu, nebo ne, máte pravdu v tom, ale otevírá se u té veřejné debaty téma vlastně, co všechno má dělat ještě médium veřejné služby a co dělají soukromá média. Mně v tom připadala velmi užitečná debata třeba o těch podcastech, protože my jsme v podcastu, tak jak moc
to
mají
echo, to
média... Já jsem to nepoužil.
Já to klidně použiju, teď to všude jako trenduje. Já řeknu, že to patří na veřejnoprávní rozhlas. Patří.
No a já
to mám trochu jiný problém, to je spíš z hlediska workflow a tak.
Ale já třeba z druhé strany současně říkám, jako je jsou správné připomínky jako soukromých podcasterů nebo soukromých provozovatelů podcastů, kolik jich má Česká televize a Český rozhlas dělat. No, tak to jenom podotknu k tomu, že Český rozhlas konkrétně. Tak to si třeba myslím, že je relevantní věc a v tom memorandu se taky jako o tom mluví a myslím si, že má Český rozhlas vysvětlovat, proč ty podcasty jako potřebuje a k čemu jsou důležitý.
Děkuju vám za rozhovor, díky moc.
Potěšení na mojí straně, díky moc za pozvání.